pois bons días a todos e a todas. Director xeral de Turismo de Galicia, directora delegada territorial de Xunta de Galicia, alcalde de funcións, medios de comunicación, pois hoxe por fin desvelamos a totalidade do cartel, xa que onte mostrábamos a maior parte del, sen embargo creábamos expectación, expectativa e deixando dos pratos fortes para o final, para hoxe. Por lo tanto, pois nada, agradecer aos medios de comunicación que sempre nos apoian na difusión das nosas novas e das nosas actividades, bueno, que estedes aquí, pois o agradecemos tamén. Síntome moi orgulloso deste cartel, hoxe xa completo, dicir que é moi especial e moi importante para a nosa cidade, unha programación moi completa e diversa, como xa anunciábamos onte, e que hoxe completamos, non? Estas festas, pois, bueno, atraerán a todos os ferrolás e ferrolans a disfrutar do noso ambiente festivo e tamén a acercarse turistas, ademais de que con estas dúas actuacións pois temos o cartel xa completo. Hoxe quero expresar o meu profundo agradecemento á Xunta de Galicia, en particular ao equipo da Dirección Xeral de Turismo. O seu apoio e colaboración foron determinantes para poder ofrecer a Ferrol unha programación artística que estou seguro que terá un impacto importantísimo nas nosas festas. A colaboración entre administracións é clave, sobre todo para a promoción da nosa cidade. En Ferrol somos conscientes de que a cultura e o turismo, por exemplo, son motores fundamentales para o noso crecemento e o noso bienestar, non? Contar, neste caso, co respaldo da Xunta de Galicia na organización destes concertos non só é unha mostra de compromiso, senón tamén unha oportunidade excepcional para potenciar a marca Ferrol como cidade acolledora e xa de vida. Este año traballamos igual que o ano pasado, con especial dedicación para que as festas sexan memorables e para que cada actividade, cada concerto, pois teña un momento compartido e deixe pegada nos nosos bueno, corazóns e todos aqueles que nos visiten. Sabemos que a música ten un poder único para unir, para crear emociones e para construir recordos imborrables, xa non son nas redes sociales, senón tamén nese intreno que, en medio do concerto, pois escoitamos a música en directo, non? Por lo tanto, quero destacar que detrás de cada un destes eventos hai un gran equipo de persoas que han traballado incansablemente para que todo saia adiante, a todos eles, pois, mi máis sincero reconocimiento e gratitud. E, por suposto, pois, non quero deixar de subrayar a importancia de que Ferrol siga sendo un referente no mapa cultural e turístico da cidade, gracias a iniciativas como esta, na que a Xunta xoga un papel fundamental, pois conseguimos non só enriquecer as nosas festas, sino tamén fortalecer a identidade de cidade para atraer turistas e que descubran todo o que esta cidade pode ofrecer. E sin máis, nada, dou paso ao director xeral de Turismo, non sen antes, pois, reiterar o noso agradecemento e tamén, se me permitides, quero, como xa dixen onte tamén, pois agradecer a todos os meus compañeiros, co alcalde a cabeza, co resto de compañeiros de outras áreas, de outras concellerías, porque ao final, inda que estas festas saen de Danosa, pois participan prácticamente todas e un traballo colectivo. Nada, pola miña parte, máis nada, que disfrutemos das festas e que Ferrol non pare. Moitísimas gracias.
Bueno, bo día, moitas grazas pola acollida e grazas por a honra de poder anunciar as dúas actuacións do cartel das festas de Ferrol deste ano, que van contar pois coa colaboración da Axencia Turismo de Galicia. Sen máis, vámonas desvelar co permiso da delegada da Xunta e o co permiso do tenente alcalde e do concelleiro. Van a ser 21 o 18 de agosto, que é unha banda de Toledo de estilo indie, e o día 24 de agosto vai estar en Ferrol Abraham Mateo, un cantante, compositor, productor e actor español, como coñecedes todas e todos. A verdade que para nós, desde a Axencia Turismo de Galicia, é unha enorme satisfacción poder apoyar a actuación destes artistas de renome en Ferrol e complementar pois, outras actuacións que se apoyan desde Turismo de Galicia. Hai uns días presentábamos o Festival Internacional de Maxia. Temos que decir tamén que desde Turismo de Galicia apoiamos tamén as meninas de o certamen das meninas de Canido. Levamos varios anos consecutivos apoiando esta exposición que é un dos acontecementos que máis sona ten e que máis transmite e máis proxectan a cidade de Ferrol actualmente desde o punto de vista cultural. E tamén hai uns apenas un mes tamén presentábamos en Ferrol pois unha iniciativa de Turismo de Galicia que son é o ciclo de concertos mar adentro que como sabedes se van ter lugar o 9 ou 10 de agosto no Castelo de San Felipe. Aí contaremos coas actuacións de María José Llergó, Juno, Pamela Rodríguez, Lúa de Santana e temos que decir que todas as entradas pois xa están vendidas. A verdade que este ciclo de concertos que se comenzaron a celebrarse a pasada semana en Corrubedo, esta vamos a estar en Muxía, en Punta da Barca, e esta e a semana seguinte en Ferrol, pois están sendo un éxito e desde os primeiros momentos pois temos o cartel de todo vendido, non? E concretamente Ferrol foi dos primeiros lugares nas que se pechou o cartel. Todas estas actuacións que desde apoiamos desde Turismo de Galicia van dirixidas a seguir traballando para que Ferrol sea un destino, Ferrol, a cidade e a súa contorna, pois sean un dos destinos turísticos máis importantes de Galicia, como ten que ser. En ese sentido, quería salientar que nos 6 primeiros meses deste ano, pois Ferrol xa recibiu aproximadamente uns 79.000 visitantes que se aloxaron en establecementos hoteleiros de Galicia. Isto supón un incremento de casi o 46% en relación ao ano pasado, o mesmo período do ano pasado. E hai que ter en conta que medraron, sobre todo, os visitantes estranxeiros. Medraron tamén máis dun 45%. Isto quere dicir que a cidade de Ferrol e tamén a súa contorna ferroltera se están convertendo pois nun destino dentro de Galicia que medra e que probablemente agora mesmo sexa o que máis este medrando. O veremos ao final do verán, pero todos os datos apuntan hacia que é un dos destinos que mellor situación ten agora mesmo en Galicia. Quería tamén referirme ao Camiño Inglés, que este ano pois xa vehiculou hacia Santiago pois a máis de 15.000 peregrinos, o que tamén supón un 19% máis que o ano anterior. E aquí tamén estamos observando que hai un incremento de estranxeiros, polo que xa o 52% dos peregrinos que comezan en Ferrol o Camiño Inglés e o rematan en Santiago, pois son estranxeiros. Aquí é onde realmente pode medrar o turismo galego e aquí é onde está realmente no turismo estranxeiro, nos visitantes estranxeiros, esa capacidade de incrementar a potencialidade económica do turismo, porque son os estranxeiros os que máis, como sabedes, os que máis gastan en Galicia e en calquera destino español. Nada máis, e con isto pois reiterar a nosa satisfacción porque Ferrol teña un cartel de festas e un cartel continuado de acontecementos ao longo de todo o verán, de xeito que haxa actividades para que todas as persoas que visiten Ferrol, visitantes da contorna, visitantes estranxeiros e visitantes de outros lugares de España, poidan ter experiencias ou poidan ter poidan quedarse en Ferrol porque hai cousas que facer e que ver. Nada máis, moitas grazas.
Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Saudar especialmente o director xeral de Turismo, Xosé Manuel Merelles, delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Neiros, o concelleiro de Festas, Aram, pero a verdade é que un saúdo especial e un agradecemento a todos os medios que estades hoxe aquí, cubrindo esta rolda de prensa. Agradecemos especialmente xa que esta rolda de prensa pois complementa a que fixemos no día de onte, presentando xa dunha forma oficial o cartel completo das festas de Ferrol deste verán 2024. Eu moi brevemente, creo que xa está todo dito, pois agradecer o respaldo da Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Turismo para poder contar pois con estas dúas actuacións que acaba de decir o director xeral, José Manuel Merelles, para poder pois efectivamente ampliar este cartel de festas de Ferrol. Unha programación que, como podechedes comprobar no día de onte, é moi variada para todos os públicos e creemos pois que este é un exemplo máis do compromiso da Xunta de Galicia que ten coa cidade de Ferrol, ese traballo interadministrativo que sempre é positivo para todas as cidades. En esta ocasión, pois con unha oferta lúdica coa que encher as nosas rúas durante as semanas de festas nesta cidade. Con estes dous concertos complementase así unha programación, insisto, para todos os públicos, coa que queremos que Ferrol se encha de xente. Polo tanto, pola miña banda, nada máis que desexar unhas felices festas de verán e un feliz Ferrol. E quedamos a vosa disposición por se tedes calquer tipo de pregunta. Moitas gracias.